Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 24 ianuarie în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, după o noapte geroasă în care mercurul din termometre a coborât până la pragul de minus 17 grade, pentru ziua care a început, meteorologii anunță temperaturi mai blânde, însă tot sub pragul de 0 grade. Așadar, maxime de minus 6 vor fi în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila între minus 4 și minus 3 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta minus 1 grad Celsius. Despre ce discutăm în această dimineață, ieri membrii Consiliului Superior al Magistraturii au votat unanim pentru reconfirmarea în funcție pentru următorii 4 ani a președintelui CSM, Victor Micu. Magistratul a fost singurul candidat propus la șefia CSM. Anterior și în cadrul alegerilor din Consiliu pentru cele 6 locuri vacante au concurat doar 8 magistrați, lucru care a trezit îngrijorarea mai multor organizații ale societății civile care vorbeau despre lipsa unor concursuri veritabile. Ce așteptăm există de la Consiliul Superior al Magistraturii actualmente și ce provocări stau în fața organului care trebuie să asigure independența autorității judecătorești? O discuție la această temă cu Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice, peste câteva minute. Vor urma apoi tradiționalele observații ale scriitorului Iulian Ciocan la rubrica Realitatea cu amănuntul. În tableta sa de azi, colegul nostru se întreabă de ce să nu aibă Băsescu cetățenie moldovenească dacă niște deputați socialiști, adică proruși, au cetățenie română. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent, ținut astăzi de Vilian Totoc, care scrie despre un volum al scriitorului Hans Bergel, apărut la Berlin. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Legea antipropagandă din Moldova ar urma să fie discutată în Duma de la Moscova. ONG-uri de media de la Chișinău cer anchetarea motivelor pentru care unor jurnaliști din Rusia li s-a interzis intrarea în țară. Și Rusia respinge acuzațiile Statelor Unite privind armele chimice din Siria. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Duma de stat a Federației Rusia ar urma să discute astăzi o declarație de protest față de legea moldoveană care va limita de luna viitoare retransmisiunea unor programe rusești ca măsură de luptă cu propaganda. Șeful Comisiei pentru Legăturile cu CSI, Eurasia și compatrioții, Constantin Zatulin, a declarat citat de Interfax că autoritățile ruse studiază cum pot continua transmisiile de emisiuni radio TV pe teritoriul Republicii Moldova, citez, în noile condiții de limitare a libertății de expresie. Mai multe organizații neguvernamentale de media din Republica Moldova au cerut Ministerului de Interne să ancheteze motivul pentru care, din nou, unor jurnaliști din Rusia li s-a interzis intrarea în țară. În noaptea de luni spre marți, 2 jurnaliști ruși de la canalul RTVI, care urmau să ia un interviu președintelui Igor Dodon, au fost întorși de pe aeroportul Chișinău de Poliția de Frontieră, care a argumentat că jurnaliștii nu și-au putut justifica scopul vizitei. Incidentul a fost condamnat de președinție și a avut loc la câteva zile după ce o cunoscută ziaristă de la postul rusesc NTV a fost împiedicată să intre în Moldova din motive similare, revenind însă după scurt timp cu o invitație scrisă de la Dodon. Guvernul britanic a decis să creeze o nouă unitate pentru a combate știrile false și pentru a încerca să descurajeze campaniile de dezinformare ale altor state, a afirmat marți un purtător de cuvânt al premierului Theresa May. Mai multe detalii nu sunt cunoscute, dar Theresa May a acuzat anterior Rusia de amestec în alegeri și presa rusă de răspândire de știri false în tentativa de a submina instituții occidentale. Rusia neagă acuzațiile că s-ar fi implicat în scrutine din alte țări, cum a fost referendumul din iunie 2016 din Marea Britanie privind Brexitul și alegerile prezidențiale americane din același an. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzia, a respins acuzațiile secretarului de stat american Rex Tillerson cum că Moscova poartă responsabilitatea pentru folosirea armelor chimice în Siria. Vorbind marți în Consiliul de Securitate al ONU, Nebenzia a spus că Statele Unite s-au grăbit să acuze guvernul sirian de utilizarea armelor chimice, iar acum încearcă să implice în asta și Rusia. Aflat la Paris la lansarea unei organizații pentru combaterea armelor chimice, Tillerson a spus că Rusia ar fi încălcat acordul din 2013 privind evacuarea armelor chimice din Siria. În opinia sa, Rusia nu ar trebui să se opună prin veto proiectului rezoluției pentru pedepsirea celor care folosesc arme chimice. Și președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, s-a întâlnit la Kiev cu reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, cu care a discutat despre situația din Donbas. Un comunicat al președinției ucrainene anunță că cei doi și-au exprimat îngrijorări serioase față de lipsa de progres din partea Rusiei în realizarea acordurilor de pace de la Minsk. Într-o postare pe Twitter, Volker a spus că a avut o discuție bună cu Poroșenko, adăugând că va merge la Dubai săptămâna aceasta pentru a se întâlni cu diplomații ruși. Declarația președintelui ucrainean notează că prioritățile absolute acum sunt consolidarea armistițiului din estul țării și retragerea forțelor rusești de ocupație din Ucraina. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua ediției. Doamnelor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând, urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, face parte din proiectul Căile Libertății, care vă prezintă cetățeni moldoveni care au reușit să se afirme în afara țării.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum anunțam mai devreme, invitatul emisiunii din această dimineață este Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice. Domnule Guzun, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Guzun, Victor Micu a fost reales președinte al Consiliului Superior al Magistraturii pentru următorii 4 ani. Membrii CSM au votat unanim, magistratul fiind și unicul candidat pentru această funcție. Dacă ne amintim, și în cazul alegerilor din CSM, unii judecători au fost reconfirmați în funcții fără a exista alți doritori. Cum se explică acest lucru? Ce fel de concurs, să zicem, fără mai mulți pretendenți?
Pentru mine nu a fost o noutate, dar mi-a lipsit magia. Uitându-mă după rezultatele de la adunarea generală a judecătorilor din 2017, se putea ușor de calculat cine va fi candidatul cu cele mai mari șanse pentru următorul mandat la funcția de președinte al CSM. Mai ales că mai multe organizații ale societății civile au solicitat atunci să fie organizate dezbateri publice între candidații la funcția de membru al CSM, lucru care de fapt nu a avut loc, cu regret. Dar noi vedem în ultimul timp că pentru toate pozițiile cheie din ultimii ani, indiferent dacă este vorba de candidații la funcția de judecător, președinți de instanță sau promovare la instanțele superioare, de multe ori candidează doar câte o persoană. Fie din motivul că fie instanța este mică, fie de multe ori judecătorii care candidează de mai multe ori nu înțeleg hotărârea CSM. De exemplu, de ce un candidat, coleg de-a lor, cu nota cea mai mică, este numit sau promovat în detrimentul lui. Dar în cazul concret care a avut loc ieri, dacă să ne uităm dintr-o altă perspectivă, eu cred că domnul Micu era candidat cu cele mai mari șanse pentru această funcție. Dar, cum spunea anterior, mi-a lipsit magia, mi-a lipsit un discurs a unui candidat la o funcție care... Și nu vorbim de o funcție anumită, noi vorbim de o funcție reprezentativă dintre cele puteri în stat, puterea judecătorească.
Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor despre lipsa unor candidați, Victor Micu spunea ieri că, citez, până la urmă fiecare a cântărit ce este bine și nu a dorit nimeni să-și înainteze singur candidatura și de asta nu ar fi fost alți candidați.
Eu v-aș da un exemplu foarte recent care a avut loc alegerea președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, în care candidații au ieșit în fața colegilor lor din Consiliul Superior al Procurorilor, s-au prezentat pe ei înșiși, și-au prezentat programul de activitate și-au spus care sunt obiectivele și ce vor să facă. Ori acest lucru a lipsit în discursul de ieri. Chiar și profesorii de drept au lipsit din acest discurs și nu au dat măcar o întrebare, care au fost poate provocările, care au fost lucrurile cele mai importante realizate sau nu, pentru că aici sunt foarte lucruri care au avut loc. Noi am avut chiar în ultimul an am avut foarte multe provocări legate de suspendarea suportului bugetar, inclusiv pentru nereformarea sistemului de justiție. Noi avem probleme foarte mari cu rata înaltă arestul și interceptările, ceea ce în fond duce la lipsa unor hotărâri motivate și independența justiției. Noi am avut niște hotărâri foarte importante ale Curții Constituționale referitor la sistemul judecătoresc. Noi am ratat o importantă modificare a Constituției cu referință la componența Consiliului Superior a Magistraturii, la cariera judecătorilor, lucruri care nu s-au întâmplat și care au avut trecere pe curând. De ce? Pentru mine un discurs, o prezentare a ce urmează de făcut sau ce nu s-a reușit până acum, pentru mine a fost destul de important și lucruri care de fapt nu au avut loc.
Consiliul Superior al Magistraturii este instituția responsabilă de independența judecătorilor, de organizarea și funcționarea sistemului judecătoresc. Ați menționat unele lucruri care restante sau care au stârnit nemulțumire. Există, să zicem, și alte așteptări de la această instituție decât sarcina principală, care este cumva de la sine înțeles.
Să fie clar că independența justiției sau a judecătorilor nu trebuie privită ca o imunitate a judecătorului într-un proces penal sau într-o procedură disciplinară. În final, noi cetățenii beneficiem de independența judecătorilor. Dacă am avea o justiție independentă într-un stat nefuncțional în care fie un polițist, un procuror sau altă instituție reprezintă o breșă în sistem, atunci justiția este cea care pune la loc tot acest puzzle. De aceea cetățenii de multe ori chiar trebuie să vină în susținerea și promovarea justiției, dar vă dați seama că au fost foarte multe semnale de tolerare a promovării persoanelor cu lipsă de integritate și alte momente în care cred că cetățenii s-au dezamăgit în justiția din Moldova. Lucru care, pe de altă parte, vedem la cetățenii și mișcarea civică din România când cetățenii vin în masă în susținerea justiției, lucru care este fenomenal, dar care ne lipsește nouă aici, la Chișinău.
Critica care formulată în adresa CSM-ului este văzută de Victor Micu, fondată în urma unor hotărâri dureroase, dar necesare, așa cum a precizat el, față de unii colegi. Să fie asta cauza principală?
Bine, contextul a fost general și răspunsul a fost la fel general, dar noi trebuia să... Eu nu știu ce anume a avut în vedere dumnealui. Dacă a avut în vedere cazul doamnei Domnica Manole, noi vedem că deja Curtea Constituțională a declarat neconstituțională hotărârea sau mecanismul de verificare a candidaților la funcția de judecător, în special... atunci pentru verificări de la Serviciul de Informații și Securitate. Nu știu dacă s-a referit la cazul domnului Dorin Munteanu, atunci când acesta de fapt a fost sancționat pentru că și-a adoptat o hotărâre în limitele legii. Noi de fapt am văzut și alte hotărâri în care în fond CSM-ul trebuia să fie dur.
Colegii din presă au făcut și un calcul. Există circa 40 de judecători și fost magistrați în cazul cărora Consiliul a dispus pornirea urmăririi penale. Această practică, am observat, s-a întețit mai cu seamă în ultimii ani. Cum s-ar explica această...
Eu cred că este un lucru normal care de mult trebuia să fie. Eu vorbesc la general, la fenomen de utilizare sau de implementare a acestui drept. De a dispune urmărirea penală împotriva judecătorilor care merită să fie sancționați pentru lipsă de integritate, pentru adoptarea hotărârilor judecătorești, pentru încălcarea regimului declarațiilor și averilor, dar noi iată că vedem chiar în dosarele de spălare a miliardelor în privința la cei 16 judecători, noi vedem că s-a ajuns într-un punct mort. Noi nu avem sentință de condamnare. Noi avem câteva cazuri prin care s-a trâmbițat foarte mult de către unii politicieni. Uite că am prins cei mai corupți judecători din țară cu 1.000 de $200 sau altcineva cu altă sumă, dar noi vedem că în final acești judecători au fost achitați pentru că au fost provocați la săvârșirea acestor infracțiuni. De aceea când aș spune suma totală de dosare penale care au fost intentate împotriva judecătorilor, eu aș fi foarte atent la legalitate, timinicia și chiar motivarea hotărârii Consiliului Superior a Magistraturii, pe de o parte, dar pe de altă parte ce s-a întâmplat în final în sistemul judecătoresc atunci când au examinat contestațiile sau dosarele pe fond.
La ultima adunare a judecătorilor am auzit îndemnul, ce-i drept nu foarte multe, pentru judecători, să fie independenți, să nu se lase manipulați și influențați. Ce-i drept, candidații care au criticat starea de lucruri din justiție au primit cele mai puține voturi din partea colegilor. Ce puteți spune despre dorința de schimbare din interiorul sistemului? Există susținere pentru vocile critice din interior?
La nivel individual, susținerea este foarte mare. Judecătorii sunt foarte mult nemulțumiți de starea lucrurilor care se întâmplă, dar se pare că lucrurile este divin un mit și nu se materializează atunci când vorbim concret de votul sau, de mai bine zis, de rezultatul votului care este afișat ulterior. Eu sunt sigur că foarte mulți dintre judecători sunt nemulțumiți că colegii lor, cei mai buni, nu sunt promovați și numiți în funcție, deși ar merita cel mai mult, dar noi nu am văzut mari discursuri în ultimul timp din rândul judecătorilor despre fie succesele sau insuccesele din sistemul judecătoresc. Ele treptat la adunările generale au dispărut, iar noastră știți care sunt rezultatele. Fie acei judecători nu au fost promovați, fie la un moment dat, în anumite circunstanțe, pur și simplu au fost alungați din sistem. Ceea ce pe mine mă neliniștește cel mai mult este că vocea judecătorilor în sistemul lor, între colegi, este din ce în ce mai mică și devine chiar o șoaptă. Noi avem nevoie de judecători care să vorbească indiferent de subiect, dar să vorbească cu publicul, să vorbească cu colegii lor, și noi avem de niște lideri în justiție. Noi avem nevoie ca să fim siguri că un judecător anume este un lider în justiție, dar noi vedem în ultimul timp că sunt din ce în ce mai puțin. Dar eu vă asigur, dacă întrebați procuror, judecător și persoane care vin în instanță, pur și simplu, o să vă spună din ce în ce mai puțin asemenea nume.
Noul ministru al justiției, Alexandru Tănase, sugera că schimbările nu se produc peste noapte, că mai este nevoie de timp, iar pentru a contracara abuzurile este nevoie de mecanisme. Sunt insuficiente pârghiile acum pentru ca judecătorii să se poată apăra pe sine însă și pentru a-și putea apăra hotărârile?
Eu aș da dreptate domnului ministru, pentru că nu orice se face într-o noapte. Noi vorbim despre o putere în stat care ia decizii complicate, decide asupra sorții. Dar să nu uităm că în ultimii ani, cel puțin 40% din judecători, vorbesc în ultimii 4 ani, au fost schimbați mai mult de 40% din corpul de judecători. Iar unele hotărâri care sunt adoptate, inclusiv în cauze sonore, și lipsa de liderism în rândul acestora sau modificări la care noi ne-am fi așteptat, aș fi un pic mai rezervat. Eu încă mai cred că unica șansă în anumite circunstanțe este o intervenție chirurgicală dură și nu așteptarea unor momente viitoare. Noi avem o responsabilitate la moment cu furtul miliardului. Nu o să fie peste câțiva ani. O claritate în spălarea miliardelor. Acum, și noi suntem, acum am încheiat acordul de asociere, noi acum avem niște obligațiuni cu Uniunea Europeană, iar o justiție independentă la moment ne face festa, fie cu trucarea diferitor achiziții publice, fie că este vorba în sănătate, în drumuri și altele, care în fond asta arată că o justiție independentă este fundamentală pentru orice democrație în devenire. Dar asta nu poate fi continuu sau la nesfârșit.
Domnule Guzun, vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. A fost Ion Guzun, consilier juridic în cadrul Centrului de Resurse Juridice din Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Benea revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Duma de stat a Federației Ruse ar urma să discute astăzi o declarație de protest față de legea moldoveană care va limita de luna viitoare retransmisiunea unor programe rusești ca măsură de luptă cu propaganda. Mai multe organizații neguvernamentale de media din Moldova au cerut Ministerului de Interne să ancheteze motivul pentru care din nou unor jurnaliști din Rusia li s-a interzis intrarea în țară. Guvernul britanic a decis să creeze o nouă unitate pentru a combate știrile false. Ambasadorul Rusiei la ONU, Vasile Nebenzia a respins acuzațiile secretarului de stat american Rex Tillerson, cum că Moscova poartă responsabilitatea pentru folosirea armelor chimice în Siria. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, s-a întâlnit la Kiev cu reprezentantul special al Statelor Unite pentru Ucraina, Kurt Volker, cu care a discutat despre situația din Donbass. Vicepreședintele american Mike Pence, aflat într-o vizită în Israel, a declarat că Statele Unite își vor muta ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim în 2019. Inițial se estima că această mutare ar putea dura 3 sau 4 ani. Și Curtea Constituțională a României a decis că legea privind organizarea judiciară se va întoarce în Parlament pentru corecții. 10.000 de oameni au protestat din nou la sfârșitul săptămânii trecute la București și în mai multe orașe din țară împotriva legilor care ar afecta independența justiției trecute prin Parlament în 2017. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Odnoklasniki, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revistă a presei de astăzi despre anul electoral 2018 și strategiile de campanie ale principalelor partide de pe scena politică de la Chișinău este editorialul semnat de Iulian Chifu pentru deschide.md. Intrarea în an electoral determină reașezări și strategii pentru toți jucătorii politici, scrie autorul, referindu-se la socialiștii lui Igor Dodon, puterea declarat pro-europeană și opoziția pro-europeană. Acesta notează că în fiecare dintre cazuri, lucrurile sunt neclare și în funcție de soluția tehnică adoptată, alegerile pot să arate în forme diferite, avantajând sau nu pe concurentul în cauză sau pe competitorii săi. Deschide.md mai publică un interviu cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Întrebat despre o posibilă suspendare a președintelui Igor Dodon, aceasta a făcut referire la o analiză sociologică care ar arăta că dacă s-ar încerca acum suspendarea președintelui, mai ales dacă nu ar fi suficient pregătit juridic și politic, ar duce la o mai mare legitimare a acestuia. Președintele PDM a mai vorbit despre lupta cu corupția, pe care o vede ca o activitate, citez, a unor instituții aflate în tranziție, așa cum sunt de altfel și celelalte instituții ale statului, am încheiat citatul. Jurnaliștii de la anticorupție.md scriu că judecătoarea Curții de Apel Chișinău, Elena Kobzac, a fost promovată de CSM în funcția de magistrat la Curtea Supremă de Justiție, fiind unicul candidat pentru postul vacant de la CSJ. Reporterii notează că magistrata a devenit cunoscută opiniei publice pentru faptul că a făcut parte din completul de judecată care a examinat contestațiile privind măsurile de arest aplicate în privința lui Grigore Petrenko, Vlad Filat și Ilan Șor. În cazul primarului de la Orhei, magistrata a hotărât împreună cu ceilalți membri ai completului de judecată eliberarea omului de afaceri acuzat în dosarul furtul miliardului. Agenția de presă IPN publică opiniile mai multor experți exprimate în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune TV8 despre inițiativa privind pagubele provocate de armata rusească pe Nistru, despre care a vorbit președintele Parlamentului Adrian Candu. Analistul politic Oazun Antoi se întreabă ce va face guvernarea de la Chișinău cu rezultatele unui asemenea audit. El susține că există o campanie angajată care se numește Kroll și deocamdată despre miliardul furat nu se aude nimic în afară de faptul că guvernarea nu investighează deloc. Noi suntem în campanie electorală și trebuie să tratăm subiectul la modul respectiv, a mai remarcat Oazun Antoi. Interesul electoral al acestei inițiative a fost menționat și de comentatorul politic Anatol Țăranu. Acesta a mai spus însă că din perspectiva reglementării politice în Transnistria, o asemenea abordare este absolut binevenită. Și în fine, Radio Chișinău publică opiniile unor experți despre 2 ani de mandat al guvernului condus de PDM. Cabinetul Filip a fost investit pe fundalul unor proteste masive ale cetățenilor și după o criză politică, amintește analistul politic Ion Tăbârță. În opinia lui, în primul an, guvernul a stabilizat situația și a încheiat un acord cu Fondul Monetar Internațional. Cel de-al doilea an de mandat al executivului condus de democrați are însă conotații negative, susține analistul. El se referă la modificarea sistemului electoral care a provocat o critică dură din partea UE și a denaturat imaginea Republicii Moldova. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Odiseea fostului președinte român Traian Băsescu, cea cu cetățenia Republicii Moldova, continuă. Mai întâi, președintele Igor Dodon i-a anulat printr-un decret cetățenia Republicii Moldova lui Băsescu. Iar de unezi, judecătoria Chișinău a respins cererea lui Traian Băsescu, care contesta anularea cetățeniei moldovenești. Nu vreau să intru acum în detalii juridice care mă depășesc sau să încerc să caut dedesubturi politice într-o problemă aparent juridică. Vreau să discut despre altceva. Într-o emisiune televizată, Traian Băsescu vorbea despre 6 deputați socialiști moldoveni care au cetățenie română și care chipurile nu renunță la cetățenie română din cauza că renunțarea asta e foarte dificilă. În realitate, zice Băsescu, nu e nimic complicat, trebuie doar să scrii o cerere. Păi, e dificil sau e simplu? Nu e clar. La o adică, un simplu muritor ar putea să se întrebe, de ce să nu aibă Băsescu cetățenie moldovenească, dacă niște deputați socialiști, adică proruși, au cetățenie română? Și apoi cum se leagă predilecția pentru Rusia cu cetățenia română? Nu e un soi de ipocrizie dezgustătoare asta? Îndemni oamenii să meargă în Uniunea Euroasiatică și ai în buzunar pașaportul românesc european. Păi dacă îl împiedică pe Băsescu să aibă cetățenie moldovenească, n-ar trebui și socialiștii să renunțe la cetățenia română? Mi se pare că e o problemă de moralitate asta, care ar trebui să dea de gândit alegătorilor. Se spune că în politică nu există moralitate. În realitate, politica fără moralitate e un tomberon prost mirositor. În mod normal, politicianul pro-rus cu pașaport românesc, ca și cel pro-român cu pașaport rusesc, ar trebui să provoace cel puțin niște nedumeriri.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
La Berlin a apărut de curând un volum semnat de Hans Bergel, intitulat Privirea asupra lumii, despre oameni, măști și basme. Volumul cuprinde 12 texte eseistice, dintre care cele mai multe apăruseră în ultimii ani. Bergel, născut în 1925 la Râșnov, în apropiere de Brașov, a fost condamnat în 1959 într-un proces politic împreună cu alți 4 scriitori germani. În 1968 emigrează în Refe, Germania, și este reabilitat oficial în România. În Germania și-a continuat activitatea scriitoricească și publicistică. Multe din scrierile sale publicistice oscilează între subiectivism resentimentar, militantism anticomunist, un pronunțat narcisism și ficțiune scriitoricească. Textul pe care îl publică acum, 50 de ani în vizorul securității, cuprinde o serie de afirmații, interpretări și mențiuni care în niciun caz nu rezistă unei analize istoriografice serioase. Anumite contradicții între afirmații făcute în alte împrejurări alimentează suspiciunea că autorul dorește să impună cu orice preț o anumită imagine despre sine într-un anume context istoric. Pentru a-și impune teza că principalul vinovat pentru condamnarea sa în 1959 a fost doar Eginald Schlattner, Hans Bergel nu ezită să publice un document pe care îl prezintă drept facsimil din Arhiva Securității. S-a mai arătat în alte părți că acest document este falsificat și constituie din partea lui Bergel o încercare de inducere în eroare a publicului. Fără a ține cont de acest fapt, materialul este reprodus din nou, iar Bergel își ilustrează teza cu acel facsimil contrafăcut. Într-o adnotare adăugată acum textului său, el recunoaște însă că Fritz Claus a fost unul dintre cei mai activi agenți ai securității. Ciudată însă este interpretarea pe care o dă acestui caz. Fără a-i cunoaște în detaliu dosarul, Bergel afirmă că Fritz Claus ar fi fost un tip frustrat și din cauza asta ar fi încercat să-și ia un soi de revanșă față de anumite persoane. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bileam Totoc.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii noastre de la această oră. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 19 vă așteptăm la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 la sinteza zilei. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Libera.